Kwa kuchitavu chaba kuzi National Social Security Fund chua denzale sale wa miezi vili joka eri banda nyini company yaba mazibanga ngati basasu hila wakozi wawe sende mchitavu okuchikola unambilo mubangirio elata achikola agena kutuali wa mbuga za mateka okusinzila kuteka lia NSSF omkozi saye 9 okusasu hilo omkozi uwe bitundu 15 kubulichikumi buli mwezi nga kuzine bitundu 5 viva kumusalagwe ate bitundu 10 nebivye wa mkama awe nga zino za kwete gikira erio bukadevu wawe ni wankubadde abakozi saba mu Rusi balemererwa okuteeka sente zino wana ekitongole kya National Social Security Fund which since the day okutongoza entongo eteekateeka etuumidwa NSSF Amnest Campaign nga muno ekitavu mwe kigenda okuyita okusobozesa abakozesa okutuukiriza obweyamu bwabwe oba okusasulira ensimbi zino ezibadde zitasibwayo okutandika n'olwaliro okutuuka nga 11 omwezi ogwokutaano omwaka guno nga mu kino batunuyide ensimbi eziwera ddala 300 Gerald Paul Kasato nga ya myuka senkulu wa NSSF asinzide mu lukungana wabannamuli otuziddwa ku ofisi zaabwe ku Workers House mu Kampala n'alaganga ekitavu bwe kyeyongedde okkula mu buweereza bwakyo era n'agamba nti guno sigwe mulundi ogusoose okwenyigira mu nteekateeka eno nga basuubira nti omwaka we gunaggwerako basuubira okuba nga bafunyeeyo obuwumbi 16 mu 4
naye tukizudde nti abantu bangi abakozesa abantu tebateekayo ssente ezo oba tebaziteekayo mu so olunaku lwaleero kitongoza kampeeni eno ng'egenda kutandika olunaku lwaleero nga kuge